etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal a ako sedel na svojom voze, čítal proroka Izajaša. Tu povedal duch Filipovi, choď a pripoj sa k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izajaša, spýtal sa, rozumieš tomu, čo čítaš? A eunuch odpovedal, ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlil. I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Stať písma, ktorú čítal, bola, viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baranok onemie pred týmto hostriha, ani on neotvoril ústa. Ponížili ho a súd mu bol odopretý. Kto bude rozprávať o jeho pokolení, veď jeho život na zemi je skončený? Eunuch povedal Filipovi, prosím ťa, o kom to hovorí prorok, o sebe alebo o niekom inom? Vtedy sa Filip ujal slova, počnú s týmto miestom písma, zvestoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, prišli akýsi vode a tu eunuch hovorí, pozri voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? A rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Keď vystúpil z vody, pánov duch uchvatil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste. Filip sa ocitol v Azote, pochodil všetky miesta a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cezareji. Tento príbeh predpokladám, že viacerí z nás veľmi dobre poznáme, a možno, že pre málo koho je nový. A ak by som ho mal veľmi krátučko len vypichnúť niektoré myšlienky, ktoré tu sú, tak by to asi takto vyzeralo. Videli sme tam na začiatku, že to začína anielom. Asi nie je to veľmi bežné pre nás dnes hovoriť, alebo neviem, kto z vás mal naposledy nejakú skúsenosť, že videl anjela. A možno, že niekto mohol mať, ale asi nie je to také bežné, že zažívame to na dennom poriadku. A tu sa vidíme, že vystrieda niekoľko vecí v súvislosti s Filipom, lebo je napísané, že anjel, neviem presne, ako sa to udialo, ale mu povedal, že má ísť na juh. Viacerí z vás, keď hovoríte juh, tak myslíte Nesvady, Komárno, tak celkom to nie je. Je tu spomenutá akási cesta, ktorá je pustá. Ale je zaujímavé vidieť, že nemáme tu napísané, že by mu bol dal ďalšie informácie. Len mu povedal, že staň a choď na juh. A som sa nad tým tak zamýšľal a som si uvedomil, že aj vo svojom živote som to viackrát videl a možno, že môžeme sa s tým stretávať, že keď nás Pán Boh niekedy do niečoho pozve, povolá, niekam nás pošle, nevždy máme celú mapu. Nevždy máme presné inštrukcie všetkého, že ako sa to bude krok po kroku vyvíjať. Si to vyžaduje urobiť akýsi, ak to môžem tak nazvať, krok viery, až keď vystúpiš, tak ako keby sa ti začínajú ďalšie veci odkrývať. A mne sa zdá, že tento príbeh presne takto začína, že je napísané, že chod na juh a nemáme nejaké ďalšie, ako keby zistíš potom prečo. A tak Filip, keď ide, posluchol, tak vidíme, že je napísané, že vidí voz a na ňom vidí akéhosi černocha. Je to Etiopčan, je to úradník, je to Afričan a je to pohan, nebol to Žid. A dokonca je o ňom, niekoľkokrát je to zdôraznené, že je eunuch, čo znamená, že bol vykastrovaný. Čo Židia ako taký úplne bolo to zakázané a dokonca toto znamenalo pre Žida, keď bol niekto, ak to môžem povedať, vykastrovaný, tak to nebol, že nebol ani chlap, to bolo pohrdali ním. A teraz je zaujímavé, že Filip, ktorý je Žid, ktorý splňa všetky kritériá toho, aby bol Žid, tak stretne človeka, ktorý má veľmi ďaleko od toho, čo je Žid. Za prvé, niekto by povedal, nie je to ani chlap poriadne, je čierny, má inú pleť, dokonca je pohán z pohanskej krajiny, ale je napísané, že prišiel, aby sa poklonil Bohu. A teraz on si všimne tohto človeka, ktorý ide na tom voze a tu zaznie opäť, tu je napísané, že duch mu hovorí, choď a pripoj sa. Opäť nevidíme ďalšie informácie, čo je pre mňa zase zaujímavé. Nepovedal mu, choď a povedz mu toto, ako by niekedy si predstavujeme alebo idealizujeme toho, že ako to niekedy musí vyzierať. Často to je práve o poslušnosti a Pán Boh si používa nás, taký, aký sme, s tým, ako možno, že dokážeme povedať veci. A tu len máme opäť indiciu, choď a pripoj sa, bez ďalších informácií. Ako sa tak pripojil k tomu vozu, neviem, či to bolo nápadné alebo nie, tak zistil, že číta z proroka Izajaša. A začína takým priateľským príhovorom, možno, že je to bežné pre nás, keď niekým sme niekde v čakárni a vidíme, že niekto niečo číta alebo niečo robí, ak sa chceme prihovoriť, tak sa nejako k tej téme pridáme. A on to začína takým priateľským príhovorom a pýta sa, rozumieš tomu, čo čítáš? A on mu povedal, čo teba do toho? Však? Nie, nie. On hovorí, že ako by som mohol rozumieť, keď mi to nikto nevysvetlí. Je tu jedna vec, že čítal počas šoferovania. To je veľmi dôležité pre šoferov. Ale dobrá správa je, ak to môžem odľahčiť, povedať, že mal svojho šoféra, čiže keď sedíte na tej sedačke vedľa spolujazdca, tak môžete si čítať. A čo je zaujímavé, je, že čítal nahlas, lebo keby čítal potichu, tak by to nebol počul. A viacerí hovoria, že to bolo bežné, že aj v Biblii vidíme napísané, že Božie slovo nás vyzýva, aby sme boli ľudia, ktorí vykupujeme čas. Však? A aj je napísané, že počas takýchto ciest, takíto úradníci alebo ľudia, ktorí boli v nejakých pozíciách, tak ten čas na cestovanie bol oveľa dlhší. Niekedy cestovali týždne až mesiace. Prešli za deň 60, 80, neviem koľko, podľa toho, aký kôč, aké kone alebo aké zvieratka mali. A teraz v tomto celom bolo veľmi bežné, dokonca niekedy to ani nebol ten človek, že čítal, ale niekto iný bol, že čítal a tak ten čas využíval. Čítali rôzne materiály, ale tu konkrétne tento človek bol sa pokloniť Bohu a keď sa vracia, číta si Starý zákon, číta si proroka Izajaša. A teraz, ako Filip posluchol inštrukciu Ducha Svätého, pridal sa k tomu vozu, počul, čo číta, zareagoval, opýtal sa, či tomu rozumie. On povedal, že nie, vedel, že mu nahral na smeč, tak pridal sa k nemu a začal mu vykladať. A čo je tu napísané? Je tu napísané o tom, že on si čítal tú časť z Izajaša, ktorá hovorí o pánovi Ježišovi. Pre človeka, ktorý to prvýkrát číta a nemá súvislosti, tak je prirodzené, že tomu nerozumie. Akože na jednej strane ho to môže fascinovať, že je to zaujímavé. Ale nemusí rozumieť. Počkaj, a on sa sám pýta, že číta tam, že vlastne ako ovca, ktorá ide na zabitie. Ako baranok, ktorý je nemý, mlčí. Viete, keď sa striha baranok, tak nie je taký, že by nejako sa bíla a neviem, bľakal a neviem čo. A úplne onemel a dovolil, aby ho ostrihali. Dokonca napísané je tu, že mu popreli súd a že nebude mať ani pokolenie, nejaký ďalší, kto by pokračoval v jeho rode. A prirodzene tento etiópsky eunuch sa pýta, že úradník, že o kom tu hovorí, o sebe prorok, takto zle dopadol. A teraz on mu priniesol do toho svetla, hovorí, nie, nie, prorok hovorí o niekom, kto mal prísť, o kom hovorí celá stará zmluva. A začal rozprávať o pánovi Ježišovi. Začal hovoriť evanjelium, to, o čom to celé je, to, čo zmenilo tvoj život aj môj život. To je tá dobrá správa, že pán Ježiš Kristus, napriek tomu, že dokonca je napísané v tomto zvitku Izajaša, že nemal ani len podobu, na ktorú by si sa díval, aby si povedal, že wow, to je chlap, dobre vyzerá. Že bol tak, tak zbitý, tak doraňaný, tak, až by som povedal, nezaujímavo vyzeral. Dneska, keď sa kreslí, znázorňuje možno nejako Ježiš, tak mu dávajú všetky tie svetielka okolo a neviem čo všetko a tak krásne to je. A také to je, aby keď sa na to pozriete, aby to v nás vyvolalo taký, že wow. Ale v skutočnosti Izajáš hovorí, že nebol nič, čo by sme na ňom obdivovali. Ľudia ho zavrhli. Dokonca jeho vlastní, tí, ktorí ho nasledovali, sa rozutekali a bol úplne sám. A celé to vyzeralo, tento príbeh bol v úvodzovkách odpísaný z ľudského pohľadu na že nebude mať úspech, že je to koniec, je to smutný, tragický koniec a všetko skončilo. Ale my vieme, ktorí poznáme evanjelium, my vieme, že ani zďaleka to tam neskončilo, ale krížom pána Ježiša Krista, keď zomrel, tak jeho smrťou sa stalo to, že vydobil spasenie pre každého z nás. Tým, že zomrel na kríži, zobral na seba všetky hriechy, všetky kliatby, všetky nemoci a všetko to, čo by právom malo prislúchať nám. A on to zobral na seba a to znamená, že nemusíme my, ty a ja, zaplatiť za svoj hriech. Keby to tak bolo, tak jednoducho nemáme šancu, nikto z nás. Našich hriechov je toľko, sú tak veľké, že nemôžeme si to odčiniť, odrobiť skutkami. A preto sa tomu hovorí milosť, lebo sa udiala milosť, niečo nezaslúžené, nezaslúžený dar. Ten, ktorý bol nevinný, ten, ktorý si nezaslúžil smrť, všetkým robil dobre, zvestoval Božie kráľovstvo, pomáhal, uzdravoval, tento zobral na seba všetko to, čo by malo padnúť na mňa, na teba, na každého z nás. To je tá dobrá správa. A Filip to vysvetlil tomu eunuchovi. A teraz nevieme, čo všetko mu hovoril, Vieme len, že čítal z Izajaša a že Filip na to reagoval, ale vidíme, že ako to celé skončí. A to je veľmi zaujímavé a k tomu prídeme. Že on ako vysvetľuje, tak tento úradník ho preruší a hovorí, že aha, voda. Čo mi prekáža, aby som bol pokrstený? Prečo by som nemal byť pokrstený? Čo? Môžem byť pokrstený? Neviem, ako ešte tú otázku formulovať, aby sme uchopili ju. A nevieme, čo presne mu odpovedal Filip, len skončí to tým, že je pokrstený. A potom ten príbeh pokračuje tak, že ako je pokrstený, tak Filip zmizne. Zasa duch ho zoberie niekde úplne inde. Čítal som nejaké názory a nejakí ľudia hovoria, že to je aj preto, aby Filip sa ten úradník príliš neupol na Filipa a nie, namiesto toho, aby ďakoval Bohu, aby sa upol na Boha, tak by mohol sa upnúť na človeka a možno príliš, aký mu je vďačný a neviem. Inak to je vždy nebezpečenstvo pre nás ľudí. Ak nás niekto možno že vedie, ak nám pomôže k tomu, aby sme spoznali Pána Ježiša, tak máme tendenciu na človeka upnúť. Že joj, to on a proste, aký je, ty si ty zlatý, aký som ti vďačný a tak ďalej. A vždy je také veľmi maličká hranica k tomu, len aby namiesto toho, aby tá pozornosť bola upriamená na Boha, že Bože, ja som Ježiš, ja som ti tak vďačný, že si zmenil môj život, že si umil moje hriechy, že ja nemusím byť odsúdený a zomrieť za svoje hriechy, ale môžem byť spasený, tak tá pozornosť sa zrazu upriami na nejakého človeka, ktorý mi pomohol k tomu, rozumieme. Ja neviem, či to tak je. Každopádne je to zaujímavá myšlienka a chcel by som nás možno že tiež povzbudiť, aby sme nakoľko sa len dá vypustili ľudia. Chcem vám povedať, aj kazateľ, ktorý zvestuje Pána Ježiša Krista, je tak najlepší kazateľ je ten, keď nevidieť kazateľa, ktorý to rozpráva, ale vidíte obraz Pána Ježiša. Ja sa to ešte stále učím, aby som veľmi chcel tam dozrieť, že jednoducho ani si nevšimnete, že teraz, a neviem teraz, kto kázal, to je jedno, ale toto ku mne Pán Boh hovoril. Viete, že Pán Boh ku mne hovorí počas toho. A je to veľmi vzácne. A ja neviem, že teda, či preto bol Filip vzatý, alebo mal ďalšiu misiu, ktorú musel naplniť, ale čo sa deje, že potom, ako tento človek bol pokrstený, tak je napísané, že bol radosný, chválil Boha. A vidíme, že tieto veci sa v Novej zmluve, neviem, prečo mi ide tá prezentácia, poprosím ťa, klikni na to ešte raz. Tieto veci sa v Novej zmluve dejú na viacerých miestach a dokonca veľmi často. Napríklad, keby si pozrieme Skutky 8.12, tam je napísané, keď však uveril Filipovi, ktorý im zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve a mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. Uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa. Toto je bežné, ak si čítame knihu Skutku, ak si pamätáte nejaký čas dozadu, sme ju preberali tak podrobne, tak vidíme, že ako počuli evanjelium, tak nastala bezprostredná reakcia tým, že to vrcholilo krstom. Aj tu, preto myslím si, že toto nie je nič výnimočné. A krst ako taký je niečo, čo považujeme, alebo za chvíľku o tom poviem viac, ale je niečo, čím asi máme každý z nás skúsenosť. A tak prirodzene môže sa nám v súvislosti s krstom vynárať niekoľko otázok, na ktoré chcem dneska odpovedať. Prvá otázka je, prečo sa dávali kresťania krstiť? Druhá otázka, kto môže byť pokrstený? Tretia otázka, ako má vyzerať krst? A štvrtá, či je krst nutný na to, aby si mohol byť spasený? Prečo sa dávali krstiť? Kto môže byť? Ako má vyzerať krst? A či je nutný pre spasenie? Dobre, veľmi krátučko sa pozriem aj z hľadiska toho, čo hovorí Biblia na tieto štyri otázky. Takže začnem prvou. Prečo sa dávali kresťania krstiť? Pamätáte si posledné slova Pána Ježiša v Matúšovi 28, 18, 19, ktoré si tak často opakujeme? Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda, získavajte mi učeníkov vo všetkých národov a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen. Poznáme toto slovo? To znamená, že toto slovo hovorí o tom, že Ježiš im povedal. Ak to robili, tak to robili na príkaz Pána Ježiša. Ďalej Marek 16, 15 a 16 je napísané, povedal im, choďte do celého sveta, hlasajte evanjelium všetkému tvorstvu, kto uverí, dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Je to dosť zrozumiteľné, jednoduché, prečo sa dávali kresťania nasledovníci Ježiša Krista krstiť? Myslím si, že je to veľmi jasné a je tu vidieť, že krst je na výslovne na príkaz Pána Ježiša. Krst vychádza z priamého príkazu. A Ján Krstiteľ krstil a bol to známy ako Jánov krst. Ale bolo to niečo iné. Bolo to pokrstenie sa, alebo súhlas, alebo autorita Janovho učenia. Ale keď prišiel Ježiš, tak im dal nový príkaz a začal hovoriť o akomsi novom krste a dokonca aj tí, ktorí boli pokrstení v Janovom krste, sa dali pokrstiť na meno Ježiš. Krst ako príkaz Pána Ježiša. Ďalej vidíme, že krst všade v písme vidíme ako niečo, čo je súčasťou evanjelia. Je to spečatenie toho, že niečo sa udialo. To je ako keď sa dohodneme a potom urobíme napríklad zmluvu. To spíšeme. To je niečo, čo je... Lebo viera je niečo, čo nevidíme. Však? Kto môže vidieť, že akú veľkú mieru viery má brat Gejza alebo ktokoľvek z nás? Nevidíme to. Nevidíme do srdca človeka. Ale čo môžeme vidieť? Môžeme vidieť niečo, čo je možno viditeľné, čo je navonok. A napríklad krst je taký ten viditeľný dôkaz toho, že sa tam niečo udialo, že niekto uveril v Ježiša Krista. Takže vidíme v celom Božom slove, že všade tam, kde je kazané evanjelium, ľudia sú krstení. Dokonca neviem si spomenúť na žiadneho z učeníkov alebo nasledovníkov Pána Ježiša, ktorý by nebol pokrstený. Je to samozrejme. Ale je tu ešte niečo, čo myslím si, že ide ešte viac do hĺbky, a to je krst v meno. Ja si myslím, že toto si dneska málo uvedomujeme, pretože... Nežijeme v starej zmluve. Napríklad v starej zmluve, keď si prijal meno niekoho alebo si vstúpil do nejakej rodiny, to znamená, že tá rodina, si sa stal súčasťou tej rodiny, tá rodina ťa zrazu kryla, tá rodina ťa zabezpečila, tá rodina ťa chránila a si bol súčasťou danej rodiny. Možno, že dnes to veľmi slabo, možno, že byť prirovnám, že keď sa dvaja mladí zoberú a zoberú si jedno meno, tak zrazu ten majetok, ktorý majú, sa stane spoločný. Ale to je slabý odvar toho, čo v starej zmluve znamenalo, keď niekto bol prijatý do mena niekoho. A teraz ja si myslím, že pre ľudí, a hlavne pre Židov, ktorí rozumeli starej zmluve, pochopiť to, čo znamená, že boli pokrstení do mena Ježiš, vedeli pochopiť to, že to znamenalo, že vstupovali pod autoritu Ježiša Krista, pod jeho ochranu. Stali sa súčasťou rodiny, prijali toto meno, prehlasili nad sebou, že my už nepatríme svetu, my už nepatríme, môžeme tam doplniť čokoľvek, ale stalo sa to, čo je napísané v Božom slove, že boli sme prenesení z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla a toto deklarujeme, nech to vidia všetci, tí, ktorí dokážu to vidieť, ľudia, nech to vidí duchovný svet, že je tu zmena, som pokrstený do mena Ježiš. Dokonca je tam použité, Pán Ježiš hovorí v mene Otca, Syna a Svätého Ducha. V mene Otca, Syna a Svätého Ducha. Je tam spomenuté to trojičné význanie, kde hovorí, že nielen, že, lebo potom neskôr sa vyvinulo učenie, kde začali hovoriť, že stačí, keď si pokrstený do mena Ježiš. Ja to teraz necítim potrebu a nie je to naša téma hovoriť o tom, ale ja vychádzam z toho, ak vychádzame zo slov Pána Ježiša, ktorý hovorí, že krstíte ich v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, necítim potrebu nič uberať ani nič dodávať. A tak boli krstení do mena. A teraz myslím si, že pri tejto prvej časti, tak ako sme tu všetci, môžete so mnou nesúhlasiť, ale ja hovorím, ak so mnou nesúhlasíte, tak nesúhlasíte so slovom, lebo vychádzali sme z toho, že je jasne napísané, že súčasťou, alebo vidíme, že krst je niečo samozrejme, keď človek uverí. Ale to, na čom sa všetky, skoro asi všetky cirkvi sa na tomto zhodnú. Aj denominácie, všetko to, čo poznáte. Ale keď viac príde na lámanie chleba, keď sa začne hovoriť o otázke, aké sú kritériá? Kto môže byť pokrstený? Čo musím urobiť, aby som mohol byť pokrstený? A tu možno, že môžeme prísť na kameň úrazu, pretože si myslím, že je veľmi veľa názorov. Inak je zaujímavé, že nie preto, že by Biblia nebola jasná. Biblia je dosť jasná. Ale preto, že cítime niekedy potrebu prispôsobovať si veci podľa toho, ako sa nám zdá, že by to mohlo sa ešte aj inak vyložiť. A teraz sa tu trošku zastavíme. Myslím si, že v našich kruhoch, ak môžem povedať letničných kruhov, čo sa týka krstu, tak niekedy to veľa naťahujeme. Prepáčte mi slovo naťahujeme. Lebo chceme sa uistiť, že ten človek je skutočne znovu zrodený a že má ovocie pokania. A ja nemyslím si, že je na tom niečo zlé. Ja si myslím, že je to šľachetné. A ja myslím si, že ten úmysel je dobrý. A som za to vďačný Bohu. Ale to, čo vidím napríklad, všimnite si tento text. Skutky 8:12. Keď však uveril Filipovi, jedna sa o Šimona, ktorý im zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve a mene Ježíša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. A tento text som asi vrátil. Áno, tu je to. Ježíša Krista, dávali sa krstiť muži a ženy. Uveril aj sám Šimon a dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa. Keď videl, aké veľké znamenia a mocné činy sa tu dejú, bol ohromený. Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samaria prijala Božie slovo, poslali k ním Petra a Jana. Tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého. Lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Vtedy na nich kladli ruky a oni prijímali Ducha Svätého. A keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje duch, priniesol im peniaz a povedal: "Dajte mi túto moc aj mne, aby som prijal aj Ducha Svätého, alebo aby prijal Ducha Svätého každý, na koho položím ruku." To je ten istý Šimon, ktorý tu je napísané, že bol pokrstený. Hovoríme o, prepáčte mi, ak môžem nazvať incident, ktorý sa stal medzi apoštolmi v prvej cirkvi, kde Duch Svätý pôsobil možno viac, ako možno, že si dneska povieme, že dobre, to boli časy, keby dneska tak, a sa tak možno len nadýchávame. Ak by Šimon, alebo poviem to ešte inak, Šimon počul evanjelium, uveril mu, dal sa pokrstiť, ale kopec motivov nebolo správnych, mnohým veciam nerozumel. Bol v začiatkoch ako každý, kto sa dával pokrstiť. Pokrstiť neznamená, že ty už si závodou, že ty už všetkomu rozumieš, že ty už si dokonalý, dokonca potom to cirkev dotiahla do toho extrému, že sa dávali krstiť pred smrťou. Keď už si myslia, že už vyspovedali sa, urobili, pomodlili sa za nich a pokrstili ich a potom zomreli už. Aby už nestihli urobiť nejaký ďalší hriech. To je druhý extrém, kde sa to môže vziať, kde si možno môžeme ako cirkev namýšľať, že pokrstiť sa znamená, že už potom nemôžeš, aj jedno obdobie všeobecná cirkev takto učila, že už po tom, ako sa pokrstíš, nemôžeš spáchať nejaké konkrétne hriechy. To boli tam smrteľné hriechy a tak ďalej. Myslím si, že nikde v Biblii toto nevidíme a je to veľmi zaujímavé, ako sa k tomu dopracovali, a to teraz nie je hodiny história, nie je to hodina histórii, tak nebudem sa tomu venovať, ak tak môžete prísť na Gateway, keď chcete. Ale vrátim sa späť do tejto situácii. Tu vidíme, že Šimon bol niekde v začiatkoch, dokonca zle to pochopil, chcel kúpiť moc Božiu, potom tam vidíme, že bol nad ním, bol pred tým varovaný a on potom povedal: "Odpuste mi, modlite za mňa, neviem ani," a modli sa ňo a tak ďalej. Nebol dokonalý. A ja chcem vám povedať, že nie je to jediný prípad, ale tento som si dovolil vyťahnuť teraz, aby som vyťahol, že vlastne bol pokrstený, pretože uveril v to evanjelium, to, čo mu bolo zvestované. A tak prvá vec možno, ktorú by som vyzdvihol skôr, ako by som mal povedať, aká je prvé kritérium, čo musí splniť, aby si mohol byť pokrstený, tak je to slovo viera. Ak neveríš evanjelium, voda ti nepomôže. Môžeš sa sprchovať každý večer, každé ráno, jednoducho nesúvisí to s tvojou vierou, môžeš sa ponárať, vynárať a tak ďalej. Ale ak veríš Pána Ježiša Krista, ak veríš, že On je ten Boží syn, ktorého Boh poslal na to, aby zomrel za tvoje hriechy, ak veríš, že to, čo urobil, má aj dopad aj dnes na tvoj život, tak to znamená, že všetko to, ako si žil, všetko to, čo bolo súčasťou tvoja minulosť, zrazu je umytá krvou Pána Ježiša Krista, zrazu môžu ti byť odpustené všetky hriechy a zrazu vierou sa znovu zrodíš. Uveríš tomu slovu a to slovo v tebe pôsobí, že nastáva znovu zrodenie v tebe. Viera. Ďalej. Vidíme, že mnohí sa pýtajú, a myslím si, že oprávnene, že dobre, to znamená, že chceš povedať teraz, že pokánie nie je potrebné. Stačí viera a pokánie nie je potrebné. Myslím si, že to by tiež bolo nepochopenie toho, čo hovorím, pretože ak niekto príjme, porozumie evanjeliu, To znamená, že rozumie tomu, že nemôžeš prijať Pána Ježiša Krista, nemôžeš uveriť bez toho, aby si nečinil pokanie. To je ako jedna minca z oboch strán, proste nie ide jedno bez druhého. Ak skutočne pochopíš evanjelium a uveríš, tak vieš, čomu ťa to vedie? Vedie ťa to k tomu, že si uvedomíš, že si hriešník. A že potrebuješ odpustenie. Ak tam nie je tá časť, ak niekto povie, ja len verím, že Pán Ježiš Kristus za mňa zomrel, to je pekné, ale je napísané v Božom slove, že čo sa týka viery, že dokonca aj čerti veria a trasú sa. Čítali ste ten verš? Že čert verí? On vie, že Pán Boh je. Nestačí to, že ty veríš, že nejaký Pán Boh je a že zomrel. To musí mať praktický dopad na teba. Čo to znamená? No ak to je pravda, čo je zvestované, ak rozumiem evanjeliu, tak to znamená, že on musel zomrieť, lebo keby nezomrie on, tak musím ja zomrieť a nikdy by som nebol mohol mať spoločenstvo s Bohom. Ak on musel zomrieť za mňa, znamená, že vlastne moje hriechy, moja zloba, moje ego, moja pýcha, moje to, čo, s čím som vyrastal, čo sa na mňa nahromadilo, tak to je to vlastne, čo ho ukrižovalo. Nie vojaci rímsky, nie klince, nie ty fuj Rímania, moje hriechy ho viedli na kríž. A to znamená pre mňa, že Pán Ježišu, odpúsť mi, ja už nechcem hrešiť, pretože viem, že to je to, za čo si ty musel zomrieť. Zrazu hriech je niečo, čo nemám rád, čo nenávidím, čo je proti srsti. A keď zhreším, tak sa necítim dobre, je mi zle z toho a chcem z toho činiť pokanie a chcem sa od toho čo najskôr dištancovať a nemať s tým nič spoločné. Chcem žiť čistý a svätý život. To znamená, že s tým nechcem ani spoločné. Áno, to znamená, že ak verím Ježiša Krista, tam prichádza pokanie. A vidíme to aj v skutkoch zapísané, keď za Petrom prišli a hovorili, tak keď im Peter začal hovoriť, to ste vy tí, ktorí ste pribili Pána Ježiša Krista na kríž a začal im dali im takú poriadnu nakladačku, tak oni sa pýtali, čo máme robiť, mužovia, bratia? A čo im povedal? Čiňte pokanie a nech sa pokrsti jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov. Čiňte pokanie a nech sa pokrsti. To znamená, že nestačí si len uvedomiť, nestačí len ľutovať. Ja si myslím, že často stroskotáme pri tom, že len oľutujeme, čo sme urobili, ale nečiníme pokanie. Pokanie znamená, že nielen tie ľúto, že som to urobil, alebo že ma niekto načapal, že ma niekto chytil pri tom. Ja to nechcem viac robiť. To znamená pokanie, že ja už nechcem to ešte raz, aby sa to zopakovalo v mojom živote. Nielen o ľutosť, tam to začína. Ale musí to pokračovať tým, že už to nechcem viac robiť a sa od toho odrežem, lebo viem, že za to musel Pán Ježiš Kristus zomrieť a toto ho viedlo na kríž. A preto ja s tým nechcem ani spoločná. Kedykoľvek by sa to mohlo zopakovať, tak opäť prichádzam za ním a prosím, Pán Ježiš, odpusť mi, ja som... Odpusť mi, umýj ma opäť tvojou krvou. Páne, ďakujem ti, že môžem za tebou opäť prísť. Takže zhrniem. Kto môže byť pokrstený? Kto verí? Kto verí v Ježiša Krista? A kto činí pokanie? Odvráti sa od života, ktorý zarmúce Boha. Dobre, otázka, ktorá je na mieste. Čo nemluvňatka a čo deti? Asi sa s tým stretávame. Myslím si, že to nie je nič cudzie. Ani som neotvoril teraz nejakú tému, že niektorí sa pýtate, že o čom hovorím. Stretávame sa s tým a mnoho ľudí, mnoho možno, že cirkevných alebo rôznych inštitúcií počúvame, že zaužíva túto prax, že krsti nemluvňatka alebo deti. Dobre, začal by som tam. Môže nemluvňa uveriť v Pána Ježiša Krista? Rád Bohu, to má jasné. Dobre, ďakujem. Môže nemluvňa vyznať vieru v Ježiša Krista? Môže sa vedome rozhodnúť na základe toho, čo počulo? Nemôže. Dobre. Tak potom otázka je na mieste, že ak teda nemôže, a toto sú podmienky, o ktorých sme hovorili, že aby bol pokrstený, potom prečo by niekto mal pokrstiť dieťa? Som rád, že sa pýtate, lebo som si to pripravil a som dúfal, že budem môcť odpovedať. Lebo táto prax, niektorí hovoria, že od roku 200-300 po Kristovi, niektorí to datujú neskôr, nie je podstatné. Podstatné ale je to, že začalo sa v istom období, sa vyvinula teológia, že, a to dodnes nám je známe, že my ako ľudia sa rodíme v hriechu. Je tak? Súhlasíte so mnou? Dobre. Takže hovorili, ľudia sa rodia v hriechu. A teraz si predstavte, že sa narodí bábetko, ktoré už sa narodí hriešné. A nemá možnosť Jednoducho, že by nejakým spôsobom svoje hriechy vysporiadalo. A čo, ak zomrie? Ak sa narodilo v hriechu a následne zomrie, nestihlo činiť pokanie, no tak tu je problém. OK, to znamená, že ide do pekla. No ale aby nešlo do pekla, môžeme to urobiť, že ho čo najskôr pokrstíme. A tým pádom krstní rodičia sa zaväzujú, že budú toto dieťatko vychovávať s najlepším vedomím a svedomím tomu, aby rástlo v kresťanských hodnotách. A tak ten záväzok si berú krstní rodičia a hovoria, my urobíme všetko preto, čo je v našich sílach, aby sme toto dieťatko proste priviedli ku Ježišovi Kristovi. A tak hovoria, že to aj tak nie je o tom, že niekto z ani keď dospelého pokrstíte, ten argument je, že nikto z vás neručí, že ten človek naďalej bude žiť život taký, že bude spasený. Zažili ste ľudí, ktorí sa pokrstili a potom odišli od Boha? Sa vykašľali na všetko po nejakom čase? Ja som videl. A oni hovoria, že takisto aj dieťa, že to nezávisí až tak od možno, že toho, čo my všetko vieme urobiť, aj tak je to závislé od Božej milosti. A keď to závisí od Božej milosti, tak to môžeme v odzovkách trošku predbehnúť. No ale teraz si predstavte, že idete pokrstiť dieťa a predstavte si malé dieťa, ktoré by sme sem šupli. No, tak je to nebezpečné, môže zomrieť. No a tým pádom to musíme trošku upraviť. Nemôžeme ponoriť a potrebujeme poliať. K tomu ešte prídem. Takže z tohto vyplýva, že ak niekto má byť pokrstený, potrebuje, aby rozumel evanjeliu, tomu, čo sa ide diať, potrebuje, aby to prijal vierou a potrebuje, aby to verejne deklaroval, rozhodol sa vedome pre Pána Ježiša, vyznal to. Tam je akýsi skutok. Vidíme, že dieťa nedokáže ani jednou z týchto vecí urobiť. A tak myslím si, že odpoveď z biblického hľadiska nevidíme ani jedno jediné miesto, kde by sme videli, že v písme je pokrstené dieťa. Nevidíme. Jediné miesto, na ktoré sa mnohí odvolávajú, keď chcú, je miesto, kde u Kornelia doma je napísané, že bola pokrstená celá domácnosť. Vôbec nikto nevie, čo všetko to obnáša, čo to znamená a nevieme, čo sa udialo predtým, ani kto všetko do tej domácnosti patril a nevieme to, či činili pokánia, čo sa dialo, ale je napísané, že následne boli aj pokrstení Svätým Duchom. Vidíme. A z tohto, preto to je, niektorí považujú za priestor dosť dobrý na to, aby povedali, OK, to znamená, že mohli tam byť aj deti, nie? V domácnosti sú aj deti. No dobre, ale tak mohli tam byť aj zvieratka. Mohlo tam byť to vie čo všetko. Tak čo znamená celá domácnosť? Je to také, že ak chceme špekulovať, nájdeme dôvod. Ale ak sa dívame na to, čo hovorí Biblia, jasné kritérium, tak človek musí veriť, musí byť vedomý toho, čo robí a musí to vyznať, a musí to byť jeho rozhodnutie. Ani jedno z tohto dieťa nesplňa. A chcem vám povedať aj to, že voda nezmie dedičný hriech. Áno, narodili sme sa v hriechu, dokonca Dávid to hovorí, že už v hriechu ma počala moja matka, ale dokáže to voda zmyť? Tým, že, lebo to isté aj s Pannou večerou. Niekto povie nejaké zázračné formulky a sa udeje zázrak. To isté si myslí niekto, že keď poviem nejakú zázračnú formulku a polejem vodou, sa udeje zázrak. Udeje sa zázrak, že existujú zázračné formulky. Toto je z pohánstva. Zázračné formulky sú z pohánstva. To, čo vidíme, kresťanstvo je, celé kresťanstvo je o viere v Ježiša Krista. Nefungujú zázrak. Dokonca ani taký zbožný kresťan, ktorý zakonča svoju modlitbu v mene Ježiš. To neznamená ešte, že musí byť v mene Ježiš. Lebo tá prehlásenie v mene Ježiš môže byť len prázdne slovo. V mene Ježiš znamená, keď to robíš v autorite Pána Ježiša Krista. A je to, ako keby to on sám robil. Je to, ako keby to on sám robil. A tak, teda, tu prichádza na mieste otázka po kropení. Ešte by som povedal, možno, že to niekomu môže pomôcť. Tým, že vlastne sa to začalo celé deťami, proste prišli na to, že deti nemôžeš ponoriť, lebo by to bolo nebezpečné, tak prichádzalo to poliate. Ako, toto je, neviem, či nie zrovna pravoslavný a tie formy sú rôzne. Aj luteráni a tak ďalej majú zaužívajú podobný spôsob. To, čo myslím si, že v tomto celom je dôležité, je, keď pochopíme už slovo krst. Slovo krst sa dá preložiť ako ponorenie. Zapamätáme si, krst rovná sa ponorenie. Baptizo znamená ponoriť. Ja ešte mám tú definíciu a môžem ju za chvíľku rozobrať. Ale ostaňme zatiaľ pri tom. A teraz si predstavte, že niekto povie, že bol som pokrstený poľatím. Viete, čo povedal? Bol som ponorený poľatím. Doslova, keby chceme to slovo. A krst znamená ponoriť a niekto povie potom, že som bol pokrstený pokropením alebo poľatím, tak doslova, preložene povedal toto. Bol som ponorený pokropením. Bol som ponorený poľatím. Keď dáme tieto dva slova vedľa seba, tak sami asi si uvedomujeme, že niečo mi tam nesedí. A tak na viacerých miestach v písme vidíme, že je napísané, že tí, ktorí uverili, boli dospelí a boli ponorení do vody. Teraz by som sa dotkol toho, ako má vyzerať krst. Ako som spomenul, pochádza z gréckeho slova baptizo a znamená doslova spôsobiť, aby niečo bolo do tekutiny ponorené. Tam je akási niekto, kto spôsobí, že niečo ponoríš do tej tekutiny. Treba v tomto prípade do vody. Niekto sa na tom príčiní a dokonca, ďalej kebyže pokračujem, tak dostáva sa to pod hladinou vody alebo inej tekutiny a vyjadruje to akýsi dej. Vyjadruje to, že to, čo sa ponorilo, začína ako keby meniť svoj stav či vlastnosti do toho, čo je ponorené. Som to povedal trošku zložito, poviem to jednoduchšie. Teraz keby zoberiem kus železa a ho ponorím do vody, možno by to trvalo nejaký ten čas, ale za chvíľu by sme videli, že to železo začína meniť svoju hodnotu. Začína hrdzavieť. Voda začne s ním niečo robiť. Začína nadobúdať akési vlastnosti, ktoré predtým nemalo. Takisto keby sem dám, neviem, akúkoľvek handru alebo čokoľvek. Zistíte, že za chvíľku sa to namočí. Bude to ťažšie, bude z toho tiesť. Jednoducho sa to premieša. A veľmi sa mi páči, ako apoštol Pavol v liste Rímanom 6:4 hovorí, že o krste, ako, kde to zoberie ešte ďalej a hovorí, alebo že neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť. Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkresený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Inými slovami, on používa taký predobraz, že tak, ako Ježiš Kristus zomrel a bol pochovaný, dovtedy, kým išiel na smrť, mnohí považovali, že je to stratený prípad a chudák Ježiš a ľutovali ho a plakali nad ním. On sám hovoril, neplačte nado mnou, ale radšej sa zamyslite nad sebou. Ale proste je jaká tragédia, a nehovorím, že to nebola tragédia, ale v skutočnosti to, čo nastalo, to, čo zmenilo všetko, bolo až vzkriesenie Ježiša Krista. Pretože vzkriesením porazil smrť, vydobil spasenie a tým, že Ježiš Kristus stál z mŕtvych, to je aj pre nás taká prvotina, že my všetci budeme vzkriesení a náš život tu nekončí. No a Pavol používa tento obraz, že tak ako Ježiš Kristus bol mŕtvý alebo zomrel na kríži a bol vstál z mŕtvych, takisto my, keď sa krstíme, tak deklarujeme, že sme pochovali náš starý život, jednoducho zomrel, to, čo bolo, čo sa udialo, tak je to minulosťou. Pán Ježiš Kristus mi odpustil, ma umil. A teraz, keď vyberieme z vody, tak prehlasujem, že a hľa, všetky staré veci pominuli a nastali nové. Je tu nové stvorenie. Je tu nová milosť. Je to, poviem to tak, krásny symbol, ktorý vyjadruje toho, čo Kristus urobil na kríži. A práve preto si myslím, že to je ďalší dôvod, prečo ako kresťania pre nás toto má byť radosná udalosť, z čoho sa máme tešiť. Nie je to úžasné, keď to môžeš prehlasiť? A to je inak ešte ďalší rozmer, že sa za to nehanbím. Také krsty, kde, aby nikto o tom nevedel. Dobre, nech to ostane medzi nami. Radšej nefoďte. Prečo? No, lebo nechcem, aby vedeli, že niečo v mojom živote sa zmenilo. Chcem, aby ma videli tak, ako predtým. Naozaj? Ak sa za to hanbíš, ak by sa za to mal hanbiť, radšej to nerob. Potom ešte stále ti to nedochádza, že o čom to je. To je jedna z najradosnejších udalostí, ktoré sa môže udiať v živote kresťana. Najradosnejších udalostí. A vidíme, že keď sa to dialo, tak všade, kde si čítame v písme, tak vidíme, že tam bola spriadza radosťou. A mnohí, keď robia dneska krst, tak robia z toho Minule mi niekto povedal, že nerobíte nejaký bašavel, či čo mi tam niekto na to povedal. Kto rozumiete dobre, kto nie, nemusíte. Jednoducho robia z toho slávnosť a proste tešia sa a je to také, že wow, radosná udalosť. A je to úžasné. Dobre, a prídem k poslednej otázke, ktorá je, myslím si, že tiež pikantná, ale my tu na juhu sme zvyknutí na ostre. Je krst nutný pre spasenie? A niektorí z vás už čítam rôzne tie myšlienky. Dobre. Čo si myslíte o verši, kde hovorí Pavol, že ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nekrstil, okrem Grispa a Gaja. Okrem dvoch prípadov teda. Alebo na inom mieste, lebo mňa Kristus neposlal krstiť, ale kázať evanjelium. A to nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Ak by krst rovnalo sa spasenie, tak by Pavol hovoril, ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nezachránil, okrem Krispa a Gaja. Alebo by povedal, lebo mňa Kristus neposlal zachraňovať, ale kázať evanjelium. Nebolo by to nelogické? Nebylo by nám to trošku do očí? Ak krst je nevyhnutný pre spasenie, tak Pavol je rád, že tak malo ľudí pokrstil. A on povedal, že ani nie je jeho misiou alebo to, že by krstil ľudí. Tak ako to je? Vlastne tým pádom my nepotrebujeme krst. Ak to nie je nevyhnutné pri spasení, my urobíme len to, čo je nevyhnutné pri spasení však. Pozrime sa teraz trošku zbližšia na to. A myslím si, že čokoľvek pridáme k tomu, keď povieme, že aby si bol spasený, tak potrebuješ. A teraz povedzte mi, že čo všetko potrebuješ, aby si bol spasený. Ak niekto povie, aby si bol spasený, potrebuješ sa pokrstiť, tak hovorí, že Kristova smrť, Kristova obeť nebola dostatočná, ty jej potrebuješ pomoc krstom. Ak niekto ti povie, aby si mohol byť spasený, tak potrebuješ mať prikrytú hlavu napríklad. Tak hovoríš to, že to, čo Pán Ježiš Kristus urobil na kríži, nestačí, ty potrebuješ mať prikrytú hlavu ešte. Niekto povie, aby si mohol byť spasený, potrebuješ dodržiavať nejaký konkrétny deň. Tak hovoríš to, že vlastne obeť Pána Ježiša potrebuješ jej dopomôcť. Nestačila, nie je dostačujúca, treba jej pomôcť. A ktokoľvek príde s niečím takým, tak to smrdí. Závania to niečím cudzím. Nie je to evanjelium, ktoré vidíme u Pavla. Dokonca niekde to tu mám poznačené. V 1. Korintianom 15, tej kapitoli, kebyže si dáme tú námohu a prečítame celé tie verše, tak Pavol hovorí, čo považuje on za evanjelium a nikde tam nespomene krst. To je tiež veľmi zaujímavé. A tak chcem vyzdvihnúť to, že spasenie je iba z viery v Pána Ježiša. Iba z viery v Pána Ježiša. Ale moja otázka potom je, dobre, a tak teda, čo znamená, keď neposluchneme to, čo povedal Pán Ježiš? Keď on povedal, že tak učte, vedte ich a tak ďalej a potom ich krstíte v meno Otca, Syna, Ducha Svätého. Ak neposluchneš, tak čo je neposlušnosť? Otázka inak položená, môže ma neposlušnosť spásiť alebo zachrániť? Dobre, teraz sa to možno, že trošku, možno som sa aj ja zamotal zbytočne a možno niektorí máte už z toho teda áno či nie. Stále nechcem odpovedať, pretože odpoveď je aj áno, aj nie, aspoň si myslím. Nie v zmysle toho, že jednoducho na to, aby si bol spasený, potrebuješ vieru v Pána Ježiša Krista. Niekto, kto je, stane tvojim Bohom, to zoberie nás. Teda nie niekto, on konkrétne zoberie svoje hriechy, tvoje hriechy na neho. Ale takto to má praktický dopad. Predstavte si teraz človeka, že uverí v Pána Ježiša Krista na smrteľnej posteli. A nie je tam priestor ani príležitosť pre nejaký krst. A zomrie. To čo znamená? Že je večne zatratený, lebo nestihol sa pokrstiť? Nie, viera v Pána Ježiša Krista zachraňuje. A nie to, že či sa stihol alebo nestihol pokrstiť. Toto je príklad aj Lotra na kríži. Pán Ježiš mu hovorí, že dnes budeš so mnou v raji. Nestihol, nie, nedali ho z kríža, ani nič sa tam také nestalo, zomrel. Bol ten deň ešte zachránený. To znamená, že krst ako taký nepotrebujeme v tom zmysle, že to nás zachrání. Ale ak niekto povie, že porozumel evanjeliu, prijal Pána Ježiša do svojho života, že berie slova Pána Ježiša vážne a povie, že ja sa nechcem pokrstiť, tak ja si myslím, že je to neposlušnosť voči Božiemu slovu. A ďalej, nechám to na vás, rozsudzujme, ale pýtam sa, čo je ten dôvod, prečo by sa niekto nechcel dať pokrstiť. Hanbím sa za to, tak stále nechápeš evanjelium. Nechcem sa, predvádzať, alebo aký je ten dôvod, prečo by si mal problém posluchnúť slova Pána Ježiša? Čo je tá prekážka? Čo ťa drží? Čo ti bráni? Mne sa zdá, že ak niekto nechce sa pokrstiť a tvrdí mi, že pochopil evanjelium, môj názor je stále taký, že ešte stále nepochopil evanjelium. Ak veríš Pána Ježiša Krista, vieš, že ti odpustil svoje hriechy, nehanbíš sa za to, vyznávaš to, že proste áno, ja mu patrím. Hľa voda, čo ťa drží? Čo ti prekáža? Čo mi prekáža? A tak zhrnem a za minútku ukončím. Prečo sa dávali kresťania krstiť? Vychádzali z priamého príkazu Pána Ježiša, slov, ktorý on povedal. Kto môže byť pokrstený? Každý, kto uverí v Pána Ježiša Krista, vyzná ako osobného Pána Spasiteľa a je rozhodnutý ho nasledovať. Ako má vyzerať krst? Krst má vyzerať tak, že človek, ktorý sa rozhodne byť pokrstený, je ponorený do vody. A musí byť mluvňa, ktorý vie, čo robí a vyzná Pána Ježiša Krista ako svojho Pána. A je krst nutný pre spasenie? Nie aj áno. Nie v zmysle, nie krst nikoho nespasí. A keď uveríš na smrteľnej posteli a nestieneš sa učiniť, pokrstiť sa, budeš spasený. Nezávisí to od krstu. Ale ak sa rozhodneš neposlúchať Božie slovo, lebo si si to tak zmyslel, tak ja sa pýtam, na čom stojí tvoj život, ak nie na Božom slove. Prečo by niekomu mal vadiť krst? Prečo by mal niekomu vadiť, že pochovám starého človeka a chcem, aby zo mňa bolo nové stvorenie? To je všetko. Budem sa teraz modliť a pristúpime k vodnému krstu, aby sme nielen hovorili o krste, ale aby sme aj krstili. Budem sa modliť. Drahý Pán Ježišu, ja ti ďakujem za to, že tvoje slovo aj dnes nám hovorí o tom, ako ty vidíš krst, čo nám ty hovoríš o krste, ako tvoji nasledovníci praktizovali krst. A ja sa modlím, aby aj v našich očiach sme dokázali, Pane, pochopiť a prijať, aby si otvoril naše oči, aby sme videli túto dôležitosť, aj to, čo sa stalo vďaka tomu, že sme urobili toto rozhodnutie. Pane, ja sa modlím, aby tie veci, ktoré pre tých z nás, pre ktorých toto je históriou a minulosťou, že sme sa pokrstili a teraz ideme za tebou. Pane, ja sa modlím, aby si nám to tak znovu pripomenul a občerstvil a pomohol nám pochopiť, Pane, to naše rozhodnutie, ktoré sme vyjadrili pred viditeľnými a neviditeľnými svedkami, že ťa chceme nasledovať a že sa rozhodujeme, že cesta späť už nie je možnosťou, že už nikdy späť, že ideme za tebou. A ja sa modlím, aby si nám pomohol, aby sme tak žili, aby sme ti mohli takýmto spôsobom robiť radosť a aby sme mali radosť s tými, ktorí sa rozhodnú tento krok urobiť. A modlím sa za tých, ktorí toto ešte čaká. Pane, modlím sa, aby mohli vidieť tú dôležitosť toho, aby netrpezlivo čakali a tešili sa na možnosť, kedy to budú môcť urobiť. Pane, na základe tvojho slova, na základe svojho vyznania, na základe viery, ktorú im ty dávaš a ktoré plynie z evanjelium, a modlím sa, aby to mohla byť radosná udalosť pre ich rodinu, pre zbor, pre všetko okolie, lebo my stávame na tom, keď je napísané v tvojom slove, že celé nebo sa raduje vtedy, keď hriešnik činí pokanie. Ja ti ďakujem, že toto je také viditeľný symbol toho, ktorý môžeme vidieť našimi očami, ako prichádza nová éra, nová etapa do života človeka, ktorý sa rozhodol za tebou ísť. A ja sa modlím, aby si sa ty cez to celé oslavil a modlím sa, Pane, aby si to zobral ešte ďalej, to, čo sme si čítali v tvojom slove, že ľudia potom, ako boli pokrstení, v mnohých prípadoch niekedy si to predbehol, ale niekedy potom, ako boli pokrstení, vidíme, že boli naplnení Svätým Duchom. Pane Ježišu, ja sa modlím, aby sme neostali len pri tom, že sme pokrstení vo vode, ale modlím sa, aby každý jeden z nás mohol zažiť aj ten druhý krst, a to je krst Svätým Duchom. Ty nás poznáš, Pane, ty vieš, kde sme, čo prežívame, kde sa nachádzame, ako, v akom stave je naše vnútro. A ja sa modlím, Pane, aj teraz, aby ak je tu niekto, kto nezažil a možno túži vo svojom srdci, prosím ťa, aby ty si, Pane, naplnil túto túžbu, aby si ho pokrstil. A keď možno niektorí budú, alebo niekto bude dnes vo vode pokrstený, sa modlím, aby niektorí ďalší mohli byť dnes pokrstení Svätým Duchom. Duchu Svätý, my chceme, aby ty si bol oslavený v tom celom. Drahý Ježiš, tak sa ti dávame. A nebeský Oče, chceme ti byť poslušní a chceme ťa uctiť aj takýmto spôsobom. Amen. Amen. Tu sa teraz zastavím, možno pre mnohých z vás dobrá správa, ste si vydýchli a ja si teraz trošku vydýchnem. Ale budeme pokračovať tým, že teraz bude nasledovať samotný akt krstu. A tak ja by som teraz chcel možno poprosiť chvalospevku, ktorá nás doposiaľ viedla v uctievaní nášho Pána Ježiša, aby prišla, aby nás možno ešte viedla, neviem, v jednej piesni, alebo ako sa rozhodnete. A poprosím našu vzácnu sestru Mariku, keby prišla a že by sme sa pripravili teraz na túto druhú časť vodného krstu.